Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najaktuelnijih vijesti za 22. mart 2008. godine. U studiju je Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nova eksplozija mine ovoga puta u blizini Kopača prouzrokovala je smrt dvojice policajaca i jednog deminera. Danka Tešić, portparol Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo.
Jutros oko 10 sati policijskoj stanici Novog Oraždaja prijavljeno je da je na lokalitetu sela Mašići uočena nagazna mina. Nakon dojave na ovaj lokalitet izašla su dva policajca i jedan pripadnik civilne zaštite sa ciljem da obilježe i obezbjede lice mjesta. Nedugo nakon toga čula se snažna eksplozija i ustanovljeno je da su sva tri lica ušla u minsko polje i nagazila na minu. Nakon dolaska deminera i dežurnog doktora doma zdravlja na lice mjesta utvrđeno je da su nažalost svi smrtno stradali. U toku su aktivnosti na njihovom izvlačenju.
Agencije su objavile kako su u minsko polje ušli policajci Suljo Hurtić i Radoslav Čarapić te Ranko Simić iz civilne zaštite. Zatvorenici kazneno-popravnog zavoda Tunjice kod Banja Luke nastavili su sinoć započetu pobunu. Dvojica predstavnika pobunjenih zatvorenika pregovaraju sa upravom i inspektorima Ministarstva pravde Republike Srpske. U saopštenju iz ministarstva kaže se kako je povod za pobunu solidarisanje sa jednim nezadovoljnim osuđenikom za ratni zločin, a navode se pitanje iz organizacije života i rada ove ustanove. Inače, oko 80 zatvorenika sinoć se zabajkadiralo zbog, kako tvrde, povlaštenog položaja nekih od zatvorenika te kriminala i korupcije u ovoj ustanovi. Udruženje penzionera RS-a ponovo je pozvalo penzionere koji primaju penzije u najmanjem iznosu od 150 maraka da se hitno registruju u filijale Fonda PIO kako bi ostvarili pravo na subvenciju električne energije, a u skladu sa ranijom odlukom entitetske vlade. Do sada se samo 20% penzionera koji imaju to pravo prijavilo nadležnim organima. Glavni haški tužilac Serge Bremerc negirao je da je zbog situacije oko Kosova Srbija prestala da se bavi ispunjavanjem saradnje sa haškim tribunalom i potvrdio da saradnja i dalje postoji. Milorad Pejić, britanski državljanin rodom iz Vukovara, uhapšen je na beogradskom aerodromu zbog sumnje da je učestvovao u ratnim zločinima na Ovčari kod Vukovara, saopštilo je srbijansko tužilaštvo za ratni zločin. Pejić je osumnjičen da je kao pripadnik teritorijalne odbrane Vukovara učestvovao u egzekuciji više od 200 hrvatskih ratnih zarobljenika u novembru 1991. godine. U odvojenim napadima u Iraku poginulo je 12 osoba, među kojima 3 američka vojnika. Američka vojska je saopštila kako su trojica njenih pripadnika život izgubili prilikom eksplozije bombe postavljene kraj puta. U ovom napadu nastradalo su i 2 iračka civila. Afganistanska policija je likvidirala trojicu talibanskih komandanata i dvojicu njihovih tjelohranitelja u južnoj pokrajini Uruzgan, saopštila je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Uz podršku američkih snaga, jutro su ubijena još 3 talibanska borca, dvojica su zarobljena. Kina je objavila popis 21 najtraženijeg tibetanskog pobunjenika, među kojima su, prema pisanju agencije Xinhua, dvojica već uhapšena, a treći se sam predao. Za njih se kaže da predstavljaju opasnost za nacionalnu sigurnost, te su optuženi za premlaćivanje, uništavanje, krađe i podmetanje požara. Brod ratne mornarice Šri Lanke na rutinskoj patroli uz sjeveroistočnu obalu te otočne države potopljen je nakon što je naletio na morsku minu. 10 mornara su nestala, a 6 su spašeni. Nakon što su prebrojani gotovo svi glasovi, tajvanska opoziciona stranka Kuomintang proglasila je pobjedu svog kandidata Ma Jing-jeoa na predsjedničkim izborima. Ma se zalaže za tješnje ekonomske veze i politički dijalog sa Kinom, od koje se odvojili i koja ne priznaje tajvansku državnost. Zvaničnici vladajuće demokratske stranke priznali su poraz. Tačno u ponoć, direktor festivala Sarajevska zima Ibrahim Spajić objavio je završetak 24. međunarodnog festivala koji je održan pod nazivom Barikade bez granica 68. Novi vrli svijet. Na festivalu koji je otvoren 7. februara učestvovali su umjetnici iz čak 53 zemlje svijeta. Danas se igraju utakmice 19. kola fudbalske premijer lige. Najviše uzbuđenja očekuje se na susretima polufinalista Kupa željezničara iz Rinskog te gradskih rivala Slavije i Sarajeva. Do kraja dana prevladavaće pretežno oblačno sa mogućom kišom koja je izglednija u južnim i zapadnim područjima. Temperature od 8 do 16 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U sedmici što je na izmaku izdvajamo događaje koji su i obilježili. Još jedan propali pokušaj dogovora o reformi policije u parlamentu Bosne i Hercegovine. U Bosansko-Hercegovačkoj državnoj skupštini odbijena je i rezolucija o neprihvatanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, što je izazvalo niz reakcija u Republici Srpskoj. MUP Federacije uhapsio u Sarajevu i Bugojnu 5 lica osumnjičenih da su pripremali teroristički napad na više lokacija u Bosni i Hercegovini. U drugom dijelu emisije nešto lakše teme, ali krenimo redom. Gotovo čitave sedmice predstavnici bosansko-hercegovačke vlasti okupljeni po državnim komisijama i parlamentu vodili su beskrajne i, kako se na kraju ispostavilo, neuspješne dogovore i rasprave o reformi policije. Nakon što parlamentarna komisija za odbranu i bezbjednost nije prihvatila zakon o reformi policije koje je predložilo vijeće ministara, uloženi su amandmani nekoliko političkih partija, ali se do rješenja ipak nije došlo. Novi rok za dogovor je 3. april, a da li će ga i biti, odgovore potražila Dženana Karabegović.
I u Savezu nezavisnih socijaldemokrata, ali i stranci za BiH vjeruju kako će do 3. aprila postići dogovor oko novog prijedloga zakona o reformi policije, kojeg ove dvije političke stranke namjeravaju podnijeti parlamentu na usvajanje. Poslanik SNSD-a Drago Kalabić:
mislim da nisu to tako velike razlike da bismo to usaglasili, a velika je cijena neusaglašavanja.
Poslanik stranke za BiH Remzija Kadrić:
očekujem da će SNSD da pokaže dobru volju da se taj amandman bude ugrađen u ovaj zakon, a isto tako još više očekujemo od SDA da se uključi u ovo i da zajedno te prelazne odredbe usaglasimo.
Iako ih iz stranke za BiH pozivaju da se priključe razgovorima o novom prijedlogu zakona, u stranci Demokratske akcije ističu kako ne odustaju od svojih amandmana. Član Komisije za odbranu i sigurnost iz te političke partije Hazim Rančić misli da je pogrešno da se isključivo dvije stranke dogovaraju o reformi policije.
Ako su stvarno zagovornici usvajanja zakona i europskog puta, onda će činiti kompromise kao što smo mi učinili. Tokom rada u radnoj grupi ja sam učinio oko 40 kompromisa popuštajući u razgovoru sa kolegama. Dok s druge strane oni a priori apsolutno su odbijali svaku priču o amandmanima.
Predsjedavajući Komisije za odbranu i sigurnost Branko Zrno:
ja duboko vjerujem da je zapravo taj dogovor prioriteta. Nemamo više vremena i ne trebamo jednostavno sitničariti ni detonirati nekakve stave.
I Kancelarija visokog predstavnika u BiH ima stav kada su u pitanju zakoni o reformi policije. Portparol Ljiljana Radetić:
odgađanje usvajanja zakona o reformi policije predstavlja dodatno gubljenje vremena. Ključno je da čitav parlament bude u prilici da odlučuje o pitanjima koja su presudna za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine. OHR poziva političke partije da se dogovore o evropskom putu ove zemlje. Za taj put ne postoji alternativa.
Za 3. april zakazana je sjednica oba doma parlamenta BiH na kojoj će biti samo jedna tačka dnevnog reda, novi prijedlog zakona o reformi policije. Podsjećamo, radi se o zakonu koji je uslov da Bosna i Hercegovina sa Europskom unijom potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine nije prihvatio prijedlog Partije demokratskog progresa da se izglasa rezolucija o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, što je izazvalo niz reakcija u Republici Srpskoj. Zabilježio ih Milorad Milojević.
Samo dan nakon što u parlamentu Bosne i Hercegovine nije prošao prijedlog Partije demokratskog progresa za usvajanjem rezolucije o nepriznanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, neke političke stranke iz Republike Srpske odmah su osudile svoje kolege iz Federacije BiH da ne žele da zauzmu jasan stav po pitanju Kosova. Poslanik Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu Momčilo Novaković:
ono što se nadam da se neće desiti nakon ovoga je da se to odbijanje neće tumačiti kao izraz volje da se prizna nezavisnost Kosova, i ja sam ubijeđen, bez obzira na odbijanje rezolucije, da ipak policija iz Federacije neće pokretati to pitanje na bilo koji način.
Poslanici iz Federacije BiH svoje odbijanje rezolucije obrazložili su činjenicom da je ona bespotrebna uz već postojeći stav predsjedništva Bosne i Hercegovine da se neće određivati o pitanju nezavisnosti Kosova. Poslanik stranke za BiH Sadik Bahtić:
da nije izborna godina, vjerujte, bilo bi manje ovih rezolucija, a ima neki koji od ovih silnih rezolucija priželjkuju i revoluciju. Malo morgi to nikad neće dočekati. Ali isto smatram da je ovo nepotrebno uvraćanje Bosne i Hercegovine u kosovsku priču. Tobože želi se kazati kako su pojedini Srbi iz BiH više brinu o Kosovu nego sami Srbijancu Srbiji.
Portparol Hrvatske demokratske zajednice Mišo Relota smatra da bi po pitanju Kosova trebalo nastaviti sa mudrijom politikom bez dodatnog komplikovanja loše situacije u Bosni i Hercegovini.
Upravo zbog ove osjetljivosti ili odnosa i prilika u Bosni i Hercegovini, nadležne institucije koje evo i vode vanjsku politiku, ajmo tako kazati, s jednom umjerenom dozom opreza i mudrosti, treba i pristupati svim takvim stvarima, pa pored toga stavljam i Kosovo, no težište prije svega svima nama mora biti na evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine.
Prijedlogom rezolucije se tražilo da predstavnički dom pozove UNMIK da u skladu sa mandatom definisanom rezolucijom Savjeta bezbjednosti 1244 poništi jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine po nalogu državnog tužilaštva uhapsili su 5 osoba u Sarajevu i Bugojnu zbog sumnje da su pripremali teroristički napad na više lokacija u Bosni i Hercegovini. Više informacija prikupila Dženana Halimović.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine su po nalogu državnog tužilaštva jučer uhapsili 4 osobe u Sarajevu, a jednu u Bugojnu zbog sumnje da se radi o pripremanju terorističkih djela. Osumnjičeni su predati državnom tužilaštvu i nad njima će se sprovesti odgovarajući postupak, potvrdio je portparol ove institucije Boris Grubešić.
Prilikom ovih aktivnosti policija je privela 5 osoba. Te osobe se predaju nadležnom tužitelju tužiteljstva BiH koji će saslušati te osobe i nakon toga odlučiti o daljem postupanju prema tim osobama.
Policija je na lokacijama koje su istražili pronašla naoružanje koje ukazuje na moguće pripreme terorističkih radnji. Portparol Federalne uprave policije Robert Cvrtak navodi detalje pretresa.
Mi smo prilikom tih pretresa pronašli veću količinu naoružanja i vojne opreme. Konkretno pronašli smo protutenkovske mine, laserski uređaj za brzo pucanje i gađanje. Zatim veću količinu elektronske opreme, pronašli smo i eksplozivnu napravu, takozvanu minu iznenađenja. Određene skice i priručnike za pravljenje eksplozivnih naprava.
Hapšenje su, napominje Cvrtak, rezultat opsežne istrage.
Radi se o jednoj širokoj akciji koja već mjesecima, odnosno istrazi koju već nekoliko mjeseci sprovodimo u suradnji sa tužiteljstvom Bosne i Hercegovine i obavještajno-sigurnosnom agencijom naše zemlje. I evo, jučer je rezultirala ovim aktivnostima. Svakako nastavit ćemo i dalje istražne radnje na ovom predmetu.
Policajci su tokom pretresa bili naoružani dugim cijevima, a uhapšeni nisu pružali otpor.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ovo je emisija o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U drugom dijelu emisije, između ostalog, još objavljujemo. Nova istraživanja u parku prirode Hutovo Blato donose sasvim neočekivane informacije o životu koji je nekada postojao u dolini Neretve.
To su konstrukcije koje su očito regulirale neke vode ili su bile u funkciji luke koja je morala postojati ovdje i svi u funkciji svega toga što se dešavalo.
Može li bosanska sevdalinka preživjeti savremeno doba?
To je toliko ugroženo da nekad čovjek počinje da misli da li taj svijet koji danas živi, da li naši suvremenici imaju imalo toga estetskog osjećanja koje su imali njihovi preci.
Prije najavljenog vraćamo se u daleku preistoriju i preistorijskom životu u dolinu Neretve. Naime, svaki dan istraživanja u parku prirode Hutovo Blato u blizini Čapljine donosi nove, neočekivane informacije o životu koji je nekad postojao na ovom području. Posjetila Tina Jelin.
Fragmenti prahistorijske keramike, nožići izrađeni od školjki, takozvani mikroliti, metalne sjekirice. Posljednja su arheološka otkrića koja svjedoče o prapovijesnom, a ne samo antičkom životu, kako se isprava mislilo, kaže Snježana Vasi, voditeljica arheološkog tima.
Možemo registrirati dva kulturna sloja, znači jedan antički, u koji spadaju ostaci brodova, fragmenti amfora, čepove amfora, i jedan stariji, to je prapovijesni sloj koji nam je, na koji je ukazao nalaz ove prapovijesne sjekire s kraja brončanog doba, a u ovoj fazi i veliki broj prapovjesne keramike i to vrlo interesantni fragmenata te prapovjesne keramike.
Pa ipak ono što je arheologe u zadnjim otkrićima posebno dojmilo je improvizirana brana od 9 metara, pronađena u jezeru, sa koju se pretpostavlja da je nekada predstavljala luku za brodove.
Vidjeli ste s tim pilonima koji su postavljeni prvo u zemlju, pa onda ispleteni kao plot sa tim ispunom ove gline, to su konstrukcije koje su očito regulirale neke vode ili su bile u funkciji luke koja je morala postojati ovdje i svi u funkciji svega toga što se dešavalo.
Ključ iz rimskog perioda pronađen na brdu iznad jezera pretpostavlja i postojanje antičkih gradina, prostora za stanovanje koje tek treba istražiti. Luka, brodovi, groblje, gradine. Sve to naglašava Vasilj, garantira mnogo intenzivniji život od onog za koji se pretpostavljalo da je moguć tako duboko u dolini Neretve.
I nalazi ispod vode i ova gradina koja je iznad nas i groblje i sve to skupa, znači jedna vrlo interesantna mikroregija koja se može sustavno istražiti od prapovijesti pa sve do srednjeg vijeka.
Igor Miholjeh, voditelj tima za podvodna istraživanja, dodaje kako je nemoguće odgovoriti kada će lokalitet desilo u potpunosti biti istražen. Samo za podvodna istraživanja bit će potrebno nekoliko godina, kaže Miholjeh.
Pa to je realni okvir, da. Naša predviđanja za ovaj podvodni dio su sigurno nekakvih 5-6 godina, minimalno. Za sada ovim tempom koji idemo, a ne možemo ići brže zapravo jer bi onda sami sebe zapravo sputavali u poslu i da se ne bi previše bilo ronioca u vodi, zamutili, došlo do oštećenja nalaza.
Podobna istraživanja mogu se raditi u rano proljeće ili kasnu jesen, kada su padavine obilnije i dotok vode veći, što omogućuje bistriju vodu, ali i teže uslove rada zbog niže temperature jezera. Šef ronilačkog tima Esad Humo priznaje kako se ronioci do sada nisu susretali sa podvodnom arheologijom, što njihov posao dodatno usložnjava, ali naglašava Humu čini i mnogo interesantnijim.
Smijali smo se malo prije, jedan kolega je pronašao prije par dana fibulu, ostatak u stvari onih kopče. Kaže da ti bude mišljen, ja sam mislio da neka paljena žica, ali za svaki slučaj sam je stavio u onu korpus nalazima, pa je ispalo da je ona, treba nam malo iskustva.
Projekat istraživanja na lokalitetu Desila finansira Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Kako doznajemo od voditeljice arheološkog tima, uskoro će biti intenzivirana i kopnena istraživanja antičkih gradina. Polovinom ljeta arheološki tim očekuje i pomoć studenata arheologije i zemalja regije, koji će na Desilu morati proći i ronilačku obuku.
U Mostaru trenutno najaktuelnija tema je da li će stara gradska jezgra ostati na UNESCO-voj listi spomenika svjetske baštine. Dok traju prepirke oko toga, jedan skupljač starih stvari u radnici na obnovljenom starom mostu brine kako sačuvati predmete koje polako gazi vrijeme i savremena tehnologija. Priča Sanela Kajana.
Safet Begović je čovjek koji je svojevrsni zaštitni znak starog dijela Mostara, i to upravo onog neposredno uz desnu obalu samog starog mosta. Uvijek obučen u bijelo, nezaobilazan je sa svojom malom radnicom prepunom starih predmeta, koje je prosto otimao vremenu da ne bi bile uništene. Te lijepe, tihe stvari koje nose pečat dugotrajne upotrebe nekih mirnih i zadovoljnih ljudi. Sve te stvari otete su vremenu i sad su tu. One svojom prisutnošću unose neki mir u blagu tišinu mediteranskog jutra. Tu Safa provodi svoje minute i sate. U svom krvotoku kaže da osjeća poetiku tih starih, zaboravljenih stvari.
I sad sam ja primijetio da propadaju te stvari i da ćemo uskoro doći baš svi na plastiku. I onda sam ja to onako za sebe počeo skupiti. Sada kada sam se počeo baviti ovim, onda sam vidio da ponešto čega ima dovoljno mogu i prodati, da ima ljudi koji to cijene. Prije svega, kao što sami kažete, stvari imaju svoju dušu, imaju svoju istoriju, neko ih je pravio, na primjer, jednu preslicu, sad ću vam pokazati. Jedan seljak, on je pravio to svojoj curi, sada je on išarao tako lijepo, koliko je mogao ljepše da pokaže s tim svoju ljubav, koliko on strpljenja i umijeća za nju, vremena za nju žrtvuje, koliko se trudi za nju, koliko unosi ljubavi u to. To je nekakva ljubav, prenosi onu ljubav koju ne zna iskazati riječima na tu preslicu koju će darovati toj curi.
Safa Begović ima ljubavi za stvari koje su danas uspomene na vrijeme koje je prošlo. Te stvari su bile voljene. One i danas nose tragove prisnih dodira. U njihovim šarama i izlizanim rubovima utkale su se brojne sudbine, a njih treba otkrivati, i poniknuti u virove njihovih tajni.
Svaki dan ljudi sve više zaboravljaju stare običaje, zaboravljaju kako se prije živjelo, a vremena se jako brzo mijenjaju. Kad bi sada ja pitao prolaznike ovdje iz Mostara, šta je ovo? Rijetko ko bi mi znao odgovoriti. Zašto? Zato što to više nije, oni su mlađa generacija, nije više u upotrebi, a niko nema da im kaže to, niti se oni interesuju za to šta je to nekada bilo. Vidi se to, eto lijepa jedna stvar, ručno izrađena. Ovdje je list vinove loze i grozd grožđa i na drugoj strani su šljive. I ovdje vam piše... Dobro došli kišćeni svatovi. Ovo se zove ploska. Ona je napravljena da se iz nje nazdravi samo jedan put kada se neko udaje, odnosno ženi, nazdravljaju jedno drugom i onda se ta ploska ostavi nazad kao sjećanje kada se vjenčalo, kada je svadba bila i više se ona ne upotrebljava. Čak šta više, najobičnije stvari koje je imala svaka kuća, evo vidite ovdje ja imam jedan stan. Ja sam se uplašio da se ne zaboravi šta je to.
I dalje ćemo o tradiciji, onoj najljepšoj, kroz note koju zovemo Sevdalinka. Može li ova pjesma koju potiskuju muzički proizvodi savremenog doba preživjeti? O tome se raspravljalo u Sarajevu na prvom međunarodnom skupu koji se bavio muzičko-poetskim svojstvima tradicionalne bosanske pjesme. Bilježi Ivan Katavić.
Kao što je Republika Hrvatska prošle godine zaštitila zakonom Slavonski bećarac kao kulturni brend, to treba što prije učiniti i Bosna i Hercegovina sa Sevdalinkom. Profesorica estetike na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Fatima Lačević kaže da bismo Sevdalinku zaštitili, trebamo je prvo razumjeti.
Dakle, ne bih rekla da je trebamo zaključati pa je čuvati, nego je razumijevati i otvarati u razumijevanju njeno čuvanje i njena vrata.
Slična mišljenja je i Muhamed Nezirović, također profesor Sarajevskog univerziteta. On je rekao, citiram, Sevdalinku moramo očistiti od svih natruha koje su se nalijepile, jer se najlakše paraziti lijepe i prodaju pod nečim što im ne pripada.
Mislim da niko nije toliko ugrožen kao upravo naša bosanska izvornost. To je toliko ugroženo da nekad čovjek počinje da misli da li taj svijet koji danas živi, da li naši suvremenici imaju imalo toga estetskog osjećanja koje su imali njihovi preci. I je trebalo živjeti polaganim životom da bi se na te nane osjetila ljepota onoga što nas okruži.
Aj, usput ti je.
Da je Sevdalinka popularna i među mladim naraštajima, govori i primjer studenta etnomuzikologije Vanje Muhovića. Sevdalinku je prvi put zapjevao sa 4 godine.
Jednostavno nema odgovora. Ona u jednom trenutku može da bude, da nosi čovjeka, može da bude nekakva pokretačka snaga, nekad jednostavno i stvarno dio života, u smislu življenja, ono živjeti sa Sevdalinkom.
Jutro smije ruža procvjetala.
Pjesma Sevdalinka sve je cjenjenija izvan granica Bosne i Hercegovine. Tome su doprinijele izbjeglice, svjedoči profesor Filozofskog fakulteta u Ljubljani Svanibor Petan tijekom svog boravka 90. godina u Norveškoj.
Mislim da je u zadnje vrijeme, evo, pogotovo nakon nekih projekata, evo ja sam govorio o jednom takvom u Norveškoj, kroz taj projekt Azra u kojem su sudjelovali norveški studenti glazbe i izbjeglice iz Bosne i Hercegovine, zajedno su izvodili, dakle, bosanski i norveški repertoar. To je svakako jedna mogućnost koja je pridonijela popularizaciji Sevdalinke, recimo u Norveškoj, u skandinavskim zemljama.
Iako Sevdalinka izvorno predstavlja povijesno kulturni krug muslimana u Bosni i Hercegovini, Sevdalinku su prihvatili jednako svi narodi u Bosni i Hercegovini, kaže Irfan Najanović, predsjednik Bošnjačke lige Sarajevo.
Živeći zajedno i Bošnjaci, i muslimani, i pravoslavci, Srbi i Hrvati, Sevdalinku su prihvatili kao svoje zajedničko dobro. Tako da se više ne može kazati da je Sevdalinka muslimanska ili bošnjačka. Sevdalinka je prihvaćena od strane Sefarda Jevreja koji su došli ovdje i o tome govorimo na naučnom skupu. Sevdalinka je opće dobro, zajedničko dobro i ona je brend, kulturni brend svih građana, svih naroda u Bosni i Hercegovini.
Evo ovu rumen ružu.
Analizirajući Sevdalinku, profesorica Lačević također dodaje kako je teško pobrojati sve njene vrijednosti. Ljubav, moral, poštovanje čovjeka samo su dio onoga što Sevdalinka jeste.
Ona je otvorena i ona nam govori danas o tome koliko je naš svijet postao oskudan jer smo sebe stavili u centar i samo sebe vidimo, a ne jednu ružu ili neko drugo biće koje se također otvara kao svijet.
Kako su danas sve manje u modi one vrijednosti o kojima se u Sevdalinci govori, nije ni čudo zašto ovaj tradicionalni muzički izričaj sve više izumire.
Nastavljam u nešto savremenijem muzičkom tonu kojeg zovu i socijalno angažovanom. Naime, bosansko-hercegovački bend Dubioza kolektiva izdala je svoj novi album, a promocija je sasvim neočekivano upriličena ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine u centru Sarajeva. Članovi benda ističu kako je njihov album pokušaj borbe protiv apatije u bosansko-hercegovačkom društvu. Promociju pratila naša Salma Boračić.
Kažite nam ministri, naši poslanici, zašto ratni invalidi žive ko jadnici na ivici života, vama bitna sota, poznajete losjećaj, zove se samota.
Firma Ilegal je prvi album Zeničko-Sarajevsko-Mostarskog benda Dubioze kolektiva na bosanskom jeziku, koji je socijalno angažiran. Ovo je pokušaj da se borimo protiv apatije u društvu, ističe članica benda Adisa Zvekić.
Album je prava borba protiv apatije i protiv potpune zatvorenosti individue u našem društvu, gdje se svi okreću sami, u sebe se zatvaraju da se ne bi okrenuli jedni drugima. Pozivamo sve pojedince na solidarnost.
Tematika albuma odredila je mjesto promocije, jer u zgradi zajedničkih institucija rade ljudi koji svojim djelovanjem produžavaju agoniju velike većine BH stanovništva na rubu siromaštva, kaže član Dubioze kolektiva Brano Jakubović.
Mislili smo prvo da ovo održimo u parku jednom sve, znači gdje se skupljaju djeca, gdje se možemo svi fino družiti, ali pošto su parkovi svi, izletišta su svi zauzeti već gradnjom džamija, krstova i sličnih objekata, odlučili smo onda da je ulica opet ta na koju se moramo vratiti, pošto inače moramo se naći na ulici. Kod nešto tražimo, moramo izdati na ulici, to ne nema nešto.
Dubioza kolektiv je uz album firma Ilegal izdala i album sa samoljepljivim sličicama predstavnika vlasti na državnom i entitetskim nivoima, želeći, kako kažu, da informišu građane o ljudima koji sjede na raznim mjestima gdje odlučuju o njihovoj sudbini.
Kažite nam ministri, naši poslanici, zašto ratni invalidi žive ko jadnici na ivici života, vama bitna sota, poznajete losjećaj, zove se sramota.
Pred kraj emisije čestitka u oči nastupajuće katoličkog Uskrsa. Zabilježili smo šta je bosansko-hercegovačkim vjernicima u oči ovog velikog praznika poručio banjalučki biskup Franjo Komarica. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Banjalučki biskup Franjo Komarica čestitao je najveći hrišćanski praznik Uskrs svim vjernicima koji slave po novom i starom kalendaru i ljudima dobre volje, izrazivši želju da se istinski okoriste dragocjenim plodovima Krista Spasitelja i njegove beskrajne ljubavi. Biskup Komarica ponovo je pozvao sve ljude bez obzira na nacionalnost, klasu i rasu da se vrate ljubavi i milosrđu, jer kako je rekao, samo to nas istinski može usrećiti.
Sva bijeda, sav strah i svi terori, sva progonstva i podrejavljivanja, svi ratovi i zlodjela nastaju kao plod pomanjkanja ljubavi kod onih koji žive isključivo za svoje uskogrudne interese, za svoj džep, svoj posjed, svoj užitak.
Govoreći o situaciji u Bosni i Hercegovini, biskup Komarica je istakao da posebna odgovornost leži na ljudima koji su na vlasti i imaju važne funkcije u društvu, kako bi se pomoglo ugroženim i obespravljenim građanima ove zemlje, koji još u velikom broju ne mogu ostvariti ni osnovna ljudska prava.
Vama je poznato, i to nije prvi puta da o tome zajednički razgovaramo, da su stotine tisuća stanovnika Bosne i Hercegovine još uvijek izvan ove države. Ova država preko službenih svojih predstavnika do sada nije ni izdaleka sve učinila za svoje stanovnike. Zato ne možemo ne pitati u čije ime to službeni predstavnici ove države rade.
Slušali ste emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sa vama u sarajevskoj redakciji Radija Slobodna Evropa ove subote su bili Zoran Mijatović, Budo Vukobrat i Žana Kovačević. Želimo vam ugodan ostatak vikenda.